Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia podcast Melo Maruka, karena baik harus berisik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik, sehat dan bahagia ya teman-teman. Karena sebenarnya kebahagiaan kalian bisa jadi juga membahagiakan orang lain. Oke, di podcast Melo Maruka episode kali ini, saya Uwani Ramadhani atau bisa disapa Uun, dapat kesempatan dari Bapak yang punya podcast Melo Maruka untuk cerita-cerita atau sharing ke teman-teman. Tapi sebenarnya cerita ini juga pelajaran untuk diri saya sendiri. Nah, jadi yang akan coba saya bagi ke teman-teman ialah mengenai salah satu hal yang paling fundamental atau mendasar dalam kehidupan manusia. Apakah itu? Apa kira-kira? Nah, dan hal itu adalah cinta. Nah, itu dia. Cinta yang katanya biasa membuat orang-orang berbunga-bunga, bahagia, terluka, atau bahkan ada juga yang katanya menderita karena cinta. Apakah itu benar-benar karena cinta? Ayo. Nah, ada banyak media atau referensi yang bisa kita gunakan untuk mengkaji tentang cinta. Jadi sesungguhnya cinta juga bisa dipelajari loh teman-teman. Bahkan menurut Uun sendiri, cinta mestinya jadi hal yang menarik untuk dipelajari. Sebab berbagai permasalahan yang terjadi di hidup ini sesungguhnya juga berkaitan dengan bagaimana pandangan atau konsep yang kita pahami tentang cinta. Nah, media atau referensi yang akan coba saya ceritakan ialah buku ketiga yang terbit tahun 2010 oleh seorang penulis yang saat ini juga sebagai dosen jurusan filsafat di Universitas Indonesia, yaitu Saras Dewi, dengan judul bukunya Cinta Bukan Coklat. Buku ini sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman, sebab selain hal yang dibahas di dalamnya memang menarik karena membahas tentang cinta, bahasa yang digunakan itu menurutku sederhana tapi tetap ilmiah. Nah, terus visualnya juga memanjakan mata, sebab ada gambar, font yang menarik, serta warna-warni dalam buku ini. Nah, selain itu, buku ini juga halamannya tidak tebal. Bahkan sepertinya teman-teman bisa baca dalam sehari. Tapi bacanya tetap harus fokus ya. Nah, Saras Dewi membagi bahasan dalam buku ini dalam 4 tema besar. Yang pertama, filsafat cinta. Yang kedua, sains meneropong cinta. Yang ketiga, Valentine. Dan yang keempat adalah cinta bahasa universal. Nah, saya hanya akan membahas 3 dari 4 tema tersebut. Yang penasaran sama bukunya, bolehlah cari-cari di internet, pasti banyak. Nah, jadi kita akan mulai ke bahasan yang pertama ya teman-teman, yaitu filsafat cinta. Mengenai cinta, setiap diri kita pasti punya definisi masing-masing dong tentang cinta. Dan definisi kita tentang cinta biasanya dipengaruhi oleh pengalaman, bacaan, tontonan, atau bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kalau Uun sendiri akhirnya mendefinisikan cinta sebagaimana definisi Rumi tentang cinta, yakni rahasia yang tidak terungkapkan. Terus dikolaborasikan dengan definisi cinta dari Erik Fromm yang mengatakan bahwa cinta itu hanya perihal memberi. Walaupun sebenarnya ini masih coba untuk Uun terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sebenarnya agak-agak susah sih teman-teman. Nah, menurut teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya cinta itu? Dan sejak kapan sebenarnya cinta itu ada atau hadir dalam diri manusia? Mungkin ada yang mengatakan bahwa cinta hadir ketika kita merasakan detak jantung yang berdegup lebih cepat dari biasanya. Atau cinta itu ketika kita merasa sedang sangat bahagia. Atau mungkin saja ada yang merasa bahwa cinta itu hadir ketika kita lahir di muka bumi ini. Nah, dalam buku ini, Saras Dewi mengungkapkan bahwa sejak zaman Yunani klasik, tema tentang cinta ini memang sudah dijadikan sebagai bahan pembicaraan oleh para filsuf. Nah, selain itu, Sarasdewi juga menjelaskan bahwa sebenarnya pemahaman kita tentang cinta itu berawal dari mitos yang coba dibangun oleh misalkan orang tua kita dengan cerita-cerita yang biasa mereka berikan kepada kita ketika kita misalkan mau tidur atau dari tontonan dan lain sebagainya. Nah, misalkan dari cerita dongeng Cinderella, Putri Salju, Putri Tidur, dan lain sebagainya. Keseluruhan cerita tersebut sebenarnya membawa satu ide atau gagasan atau wacana, yakni bahwa setiap orang diciptakan untuk mencari dan merasakan cinta. Nah, Sarasdewi mengungkapkan bahwa cinta itu adalah permainan peran atau bisa juga disebut dengan cinta ludus. Dan dalam buku ini, Sarasdewi coba untuk menggambarkan hal tersebut dengan kisah cinta antara Bagus dan Elvira. Nah, menariknya buku ini adalah karena Sarasdewi banyak menggambarkan kisah-kisah atau studi kasus tentang cinta dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa kisah dan ya teman-teman mungkin nanti bisa baca sendiri ya teman-teman. Nah, untuk kisahnya bisa dibaca langsung di bukunya. Nah, pada intinya Sarasdewi ingin memberikan kita pemahaman bahwa setiap diri kita sebenarnya adalah aktor. Jadi kita punya kendali atas apa yang akan kita lakukan, atau apakah kita akan terus berusaha mencintai atau menjadi orang yang dicintai. Nah, berdasarkan hal ini, sebenarnya sebuah pertanyaan itu bisa hadir. Apakah yang disebut sebagai cinta sejati jika sebenarnya kita hanya sedang menjadi aktor? Jangan-jangan kita hanya sedang berpura-pura atau tidak menjadi diri kita yang sebenarnya. Oke, mari kita refleksikan masing-masing. Nah, selanjutnya, dalam buku ini juga Sarasdewi menceritakan tentang konsep belahan jiwa. Nah, kan biasanya orang-orang sering juga sebut-sebut ini belahan jiwa. Nah, dalam buku ini Sarasdewi menceritakan tentang konsep belahan jiwa sebagai mitos yang diungkapkan oleh Plato dalam kitab fenomenalnya yaitu Simposium. Jadi, Plato mengungkapkan bahwa sebenarnya manusia itu lahir di muka bumi ini dalam kondisi kembar siam, namun saling membelakangi. Kemudian tiba-tiba datanglah Dewa Zeus yang akhirnya memisahkan mereka. Nah, masing-masing dari mereka ini seringkali merasa sendiri dan membutuhkan orang lain, hingga akhirnya berusaha mencari cinta atau belahan jiwanya agar dapat kembali merasa utuh. Kurang lebih mungkin seperti itulah kondisi manusia saat ini juga. Kita tentunya membutuhkan orang lain yang mungkin bisa sefrekuensi agar kita bisa merasakan kebahagiaan. Mungkin disebut juga dengan jodoh. Oke, selanjutnya Sarasdewi dalam bukunya juga menceritakan pandangan Stendhal, seorang filosof dan novelis Prancis, terkait dengan definisi cinta menurutnya. Nah, Stendhal ini mengungkapkan bahwa cinta itu seperti racun, punya kekuatan sihir yang dalam sekejap mampu menggelapkan akal. Mungkin ada juga yang pernah merasakan ini teman-teman. Nah, Stendhal ini menolak segala cinta yang melebihi raga. Dia yakin bahwa cinta itu berawal dari ketertarikan tubuh. Jadi katanya, cinta harus memiliki, dan cinta pun meski berbalas. Karena jika tidak, maka itu bukan cinta. Jadi sebagian dari kita mungkin ada juga yang memiliki definisi yang sama dengan Stendhal. Nah, selanjutnya Sarasdewi juga menjelaskan bahwa cinta itu adalah pengorbanan. Jadi kan biasanya seseorang yang kita lihat itu ketika mencintai orang lain akan mengorbankan mungkin seluruh jiwa raganya untuk orang yang dia cintai, karena dia ingin memberikan yang terbaik untuk orang tersebut. Nah, selanjutnya dalam buku ini juga Sarasdewi menuturkan pemikiran Erik Fromm, seorang ahli psikoanalisis, mengenai definisinya tentang cinta. Jadi Erik Fromm ini mengungkapkan bahwa cinta itu mestinya memerdekakan. Erik Fromm ini menolak cinta yang buta dan posesif. Jadi berbeda dengan pandangan Stendhal yang tadi. Karena dalam buku ini Sarasdewi menggali pemikiran Erik Fromm bahwa cinta itu mestinya hanya memberi atau menjadi yang terbaik untuk seseorang yang kita cintai. Jadi cinta mestinya katanya melepaskan ketika hal itu bisa membahagiakan orang yang kita cintai. Jadi istilahnya itu standing in love. Nah, ada kutipan yang menarik dari Saras Dewi terkait hal ini, yaitu, kendati cinta bisa bikin mabuk kepayang, ada satu momen di mana kamu harus buka mata dan menjernihkan akal. Mari kita kembali refleksikan hal ini ke diri kita masing-masing. Nah, kita lanjut ke bahasan tema kedua, yaitu mengenai sains meneropong cinta. Jadi ternyata cinta itu juga bisa ditelaah, sudah dikaji dalam untuk sains. Nah, dalam buku ini, Saras Dewi coba untuk membuka pandangan kita mengenai cinta. Apakah hanya manusia saja yang bisa jatuh cinta atau merasakan cinta? Nah, ternyata mamalia juga bisalah merasakan cinta, seperti simpanse yang ternyata juga tidak sembarangan untuk memilih pasangan. Ternyata juga harus sesuai loh dengan kriterianya sendiri. Nah, selanjutnya Saras Dewi juga menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada otak ketika sedang jatuh cinta. Nah, ternyata ada sainsnya, teman-teman. Dalam diri manusia, ternyata ada yang disebut dengan zat dopamin, yakni cairan kimia yang diproduksi oleh otak ketika kita ingin dan terobsesi dengan sesuatu. Nah, katanya cinta romantis itu hadir ketika adanya zat dopamin ini yang sering diproduksi dalam otak. Nah, ketika zat dopamin ini berlebihan, maka bisa menyebabkan seseorang ketergantungan. Dan ketika ketergantungan, ketika orang yang kita cintai meninggalkan kita, maka bisa jadi orang tersebut akan memilih untuk bunuh diri karena merasa bahwa hidupnya tidak berarti lagi, seperti itu. Nah, ada juga yang disebut dengan zat endorfin. Nah, zat ini menginginkan stabilitas atau cinta yang memberikan keamanan. Selain itu, ada juga yang disebut dengan zat testosteron, teman-teman, yaitu cairan kimia yang diproduksi oleh otak yang dalam buku ini katanya disebut dengan sering nafsuan. Jadi orang yang biasanya selingkuh katanya disebabkan karena kadar testosteronnya yang berlipat-lipat ganda. Nah, jadi ternyata hal inilah yang menyebabkan orang bisa selingkuh, teman-teman. Padahal hewan saja, misalkan serigala, dia ternyata hanya punya satu pasangan. Dia tidak ingin bereproduksi dengan pasangan yang lain, hanya satu saja. Nah, ketika hewan saja bisa bersetia pada satu hati, masa manusia tidak bisa? Oke, selanjutnya adalah bahasan mengenai cinta bahasa universal. Nah, ini adalah bahasan yang paling menarik menurut saya, karena di sini Saras Dewi coba untuk membuka pandangan kita dengan seluas-luasnya, dengan universal, bahwa ternyata objek cinta itu ternyata tidak hanya manusia. Jadi apa saja bisa kita cintai, misalkan barang yang kita punya seperti dompet, buku, handphone, atau mungkin teman, atau bahkan kepada pencipta dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya begitu sempit pemikiran kita ketika kita hanya menganggap bahwa cinta itu sekadar tentang romantisme antara laki-laki dan perempuan. Nah, menurut Simone Weil, seorang filsuf perempuan, kemampuan mencintai adalah separuh sifat ilahi. Nah, saya pun sependapat akan hal itu, karena sumber cinta sesungguhnya adalah Dia yang mencipta kita dengan cintanya. Nah, saya sendiri berpandangan bahwa ketika kita mencintai apa yang telah dicipta oleh Allah, maka itu juga adalah bentuk cinta kita kepadanya. Sama juga ketika kita mencintai seseorang, maka akan mestinya kita juga mencintai keluarganya atau apa saja yang dicintainya. Sesederhana ketika yang tadi saya sebutkan, misalkan ketika kita mencintai alam semesta yang telah dibentuk dengan sebaik-sebaiknya, maka kita akan dengan tulus hati membuang sampah pada tempatnya. Misalkan sesederhana berterima kasih kepada pohon yang bisa kita tempati untuk bernaung, sesederhana berterima kasih kepada buku yang telah memberikan kita pemahaman-pemahaman yang baru dan hal-hal lainnya, dan itu mungkin bentuk syukur kita kepadanya. Maka secara tidak langsung itu sebenarnya adalah pembuktian atas cinta kita kepada Tuhan atau Tuhan, ya seperti itu. Nah, ketika kita telah menjadikan cinta sebagai dasar atau acuan dalam menjalani kehidupan, sesungguhnya kebahagiaan pun akan mengakar di hati setiap yang memberi maupun menerima cinta tersebut. Percayalah. Jadi, yuk mari kita sama-sama belajar lagi untuk mencintai. Nah, itulah tadi beberapa hal yang bisa saya ceritakan. Sebenarnya masih banyak hal yang menarik dalam buku ini, apalagi seperti yang tadi saya sebutkan, terdapat banyak kisah-kisah atau studi kasus yang coba dijabarkan oleh Saras Dewi yang mengkaji permasalahan-permasalahan atau konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan manusia, apalagi di masa-masa remaja atau dewasa yang biasanya seringkali mengatasnamakan cinta ketika mungkin merasakan sakit dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran sama bukunya, pilih dipesan dari dan cari story-nya di internet atau dimanapun. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih karena sudah bersedia mendengarkan curhatan saya hari ini. Sampai jumpa di episode Melok Maruka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.